Caie la tagigio la judoi conspiris, cae per solena juro sin ligis, dirante che ili nec mangios nec trincos gis ili mortigos Paulon, cae pli ol quadec estis la tiel conjurintae. Cae ili venis alla cefpastroi cae la pliagiuloi, cae diris, ni per solena juro ligis nin gustumine nion, gis ni mortigos Paulon. Nun do vicune, cun la sinedrio, instigu la cefcapitanon, che li conducu lin al vi, quasau vi volus iugi pri la afero pli precise. Cae ni, antau o li approximigios, estos pretae pereigi lin. Sed la filo de la fratino de Paulo, enveninte, audis pri la embusco, cae li iris en la forticajon, cae pritio sciigis Paulon. Cae Paulo alvocis unu el la centestroi, cae diris, conducu citiun junulon alla cefcapitano, cia li havas ion por diri al li. Li do prenis lin, cae conducis lin alla cefcapitano, cae diris, la catenito Paulo min alvocis, cae petis, che mi conducu al vi citiun junulon, ciu havas ion por diri al vi. Cae la cef capitano prenis lian manon, cae, flanken irante, demandis lin aparte, cio estas tio, cion vi havas por diri al mi? Cae li diris, la judoi interconsentis peti, che vi conducu Paulon malsupren morgau en la sinedrion, quasau ili intensus fari pri li esploron iom pli precisan, sed ne consentu al ili, char embuscas contra li pli ol quadec el ili, ciui per solena juro sin ligis nec mangi nec trinci gis ili lin pereigos. Cai nun ili estas pretae, cai attendas de vi la promesson. Tiam la cef capitano forsendis la junulon, ordonante al li, el diru al neniu, che vis ciigis min pricitio. Cae alvocinte du el la centestroi, li diris, pretigu 200 soldatoin, porce ili iru gis Caesarea, cun 70 raidistoi cae 200 lancistoi, ie la tria horo nocte, cae provisu bestoin por sidigi Paulon cae conduci lin sendangere al Felixo, la provincestro. Cae li scribis letteron lau iena formo.